Fortsatt god søndag til alle. Tusen takk for invitasjonen til å være med i dag, og takk for at dere med. Det krevende å skulle leve livet digitalt, men takk for at, at dere støtter menigheten og støtter vårt felles arbeid. Dagens tekst handler om en gutt som har en ånd som gjør ham stum. I tillegg til at den kaster ham over ende, gjør at han fråder, skjærer tenner og blir helt stiv. Gutten har vært plaget siden han var liten. Han måtte ikke være alene da livet kunne stå i fare, noe som selvsagt var en stor påkjenning for familien. Så leste vi at disiplene hadde forsøkt med bønn, men gutten blir ikke fri. Bibelen den gir oss mange historier om mennesker som lever med ulike utfordringer. Det kan være religiøse, moralske, økonomiske, mentale eller fysiske utfordringer som på en eller annen måte skaper vanskeligheter i hverdagen. Menneskeskjebner vi kan kjenne oss igjen i. Konsekvensen var gjerne de vi også kjenner i dag, nemlig utestengelse fra arbeid, fra fellesskap og fra opplevelser. Denne historien har du kanskje hørt før om denne stumme gutten. Men hvordan passer en sånn historie i dag inn i vårt trosliv? Hvordan passer den inn i ditt trosliv? Hva gjør denne historien med din forståelse av Gud, av kirken, av verden og av ditt eget liv? Er dette reelt i dag, eller hører sånne hendelser fortiden til? Ånder som ikke kommer fra Gud. Åndelighet. Åndsverden. Gode ånder. Onde ånder. Et tema som for noen spennende, for andre det skremmende. Men like fullt det en realitet i Guds rike, og dermed også i kristen tro i verden. Tror kirken i dag at dette fremdeles sant? Tror vi fremdeles at denne kampen mot makter og myndigheter utspiller seg? Har vi plass til en forestilling i vår moderne, opplyste og sekulariserte verden? I Norge har vi forkynt et nådesbudskap i mange tiår, og vi har gjort mye for å fjerne oss fra det vi kaller for gjerningskristendommen. Siden pietismens storhetstid med sine mange forbud, har vi gått den lange veien til en ny virkelighet, hvor det meste tillatt. Og vi ønsker ikke å bruke ordet forbud om noe annet enn det som strider med norsk lov. Man skal ikke dømme. Man skal leve akkurat slik man selv ønsker. Og etikk og moral i forhold til tro får mindre plass. På den måten har Jakobs brev fra det nye testamentet, Jakob som snakker om at han sier at tro uten gjerninger en død tro. Kanskje i vår moderne verden så lytter man ikke til Jakob lenger. For det er ikke sånn det passer for oss. Paulus har også ofte blitt kritisert for at han for hard og for tøff og for krevende. Men så det plutselig Jesus som stiller oss til ansvar i denne teksten. Når han sier, hvor lenge skal jeg holde ut med dere? Kanskje sikter han til de skriftlærere som begynte å diskutere med disiplene så fort de så at disiplene ikke klarte å kaste ut den onde ånden. Eller kanskje det han henvendte seg til disiplene når han snakket om tro. Uansett så tror jeg at det samme spørsmålet eller samme utsagnene også kunne vært sagt til oss I dag. Jeg tror Jesus fremdeles utfordrer oss I dag, og jeg helt sikker på at han mange ganger lurer på hva driver de med I kirkene. Hva skal til for å omvende et menneske? Har vår moderne liv fjernet oss fra denne virkeligheten og gjort oss åndelig blinde? Jesus sier I Johannes 3,17, Gud sendte ikke sin sønn til verden for å dømme verden, men for at verden skulle bli frelst ved ham. Derfor driver vi fortsatt kirke og misjonsarbeid. Vi fortsetter å forkynne Guds frelse gjennom Jesus Kristus, nettopp for at mennesker skal bli kjent med Jesus og satt I frihet. Uten å spekulere I hvilke sykdommer og lidelser I dag som skyldes åndelige krefter, så finnes det millioner av mennesker verden rundt som tror oppriktig at dette reelt. Mennesker som tror Jesu ord når han også sa at alt mulig for den som tror. Vi har vært inne på fasteaksjon og Misjonskirken Norge sitt arbeid I Kongo. Det mer riktig å si Kongokirkens arbeid som vi får lov til å være med og støtte. Selv om historien også sier at, og forteller at vi har fått lov til å være med og starte mange nye ting. Jeg har lyst til å dele tre mennesker med dere I dag som vi har fått lov til å møte og som har delt litt av sine vitnesbyrd. Her ser dere pastor Konstant, flott navn, Konstant, pålitelig. Pastor Konstant. Han vokst opp I en åndelig virkelighet som på mange måter kan minne om det som var naturlig for menneskene I den historien vi har delt I dag. Han vokste ikke opp I et kristent hjem, eller troende hjem, men han vokste opp I et religiøst mangfold. Og da jeg traff Konstant første gangen, så var det en stille og forsiktig mann som satt på enden av bordet da vi spiste lunsj. Og så var jeg så heldig at jeg hadde med tolk, sånn at vi kunne snakke litt sammen. Og så spurte jeg om, kan jeg få lov til å spørre deg hvordan du ble kjent med Jesus? Og da tinte ansiktet opp, og han kom med et stort smil, og så fortalte han det at da jeg var ung, så hadde jeg en drøm om å komme I militæret. Og jeg hadde en drøm om å gjøre mitt for å bekjempe de andre stammene som jeg så på som mitt kall og min oppgave. Jeg hadde riktig nok vært noen ganger I kirken, men ikke så veldig mye. Men da jeg reiste for å skrive meg inn I systemet, så fant de ikke navnet mitt. På inntakskontoret så figurerte ikke mitt navn I listene. Og jeg spurte, hva gjør jeg da? Og da svarte de på sesjon at du må snakke med forfedrene dine. Denne saken må du ordne med forfedrene. Konstant han sier at han skjønte med en gang hva det gjaldt. Det gjaldt magi, det gjaldt overtro, og det gjaldt åndelige øvelser som han hadde skjønt etter noen besøk I kirken, ikke var av det sunne slaget. Så jeg begynte ikke der, sa han, men jeg begynte ved å oppsøke pastoren I menigheten, og så fortalte jeg historien. Og så var pastoren en meget klok mann, for han skjønte at jeg foreløpig var overbevist om at vold og makt var min vei. Så pastoren han tok det på en vis måte og sier at, vet du hva? Det kan sikkert ta noen flere dager før det navnet ditt dukker opp på de listene, så kan ikke du, jeg skal på en evangeliseringstur nå de neste dagene, kan ikke du være med meg, for du har jo på en måte, du går jo egentlig bare og venter på noe annet som skal skje, så vær med og opplev noe positivt. Ja, jeg kunne jo det, sa han, og så en kort uke på evangeliseringsoppdrag, så kommer han tilbake til landsbyen, og så bestemmer han seg for at militæret ikke min vei. Jeg vil bli pastor, og jeg vil jobbe med fred og forsoning. Konstant, han jobber i Nord-Kongo, på et sted som heter Oyo. Han pastor, men han bruker også masse tid på å besøke og snakke med ulike grupperinger for å fortelle om Jesus, og for å fortelle at det finnes en annen utvei enn makt og vold og uoverensstemmelser. Madame Jean N'Golo, hun lærer. Jobbet som lærer i mange år, og så oppdaget hun etter hvert, eller hun begynte å få en omsorg for en del foreldreløse barn i sitt eget nabolag. I Kongo, i Afrika, så sier man at ingen foreldreløse. For har du ikke foreldre, så har du tanter og onkler, du har kusiner, du har andre i storfamilien som kan ta hånd om det. Så ingen egentlig foreldreløse. Og vi fikk også høre at presidenten i landet for et par år siden kutta et prosjekt for foreldreløse barn med den begrunnelsen at vi har ikke foreldreløse i Kongo. Mamma Jean, hun begynte å handle litt mat for lærerlønna si og lage litt ekstra porsjoner med middag. Og etter noen år så har det her utviklet seg til å bli det prosjektet som vi kjenner som N'Gamma Ba, som også dere med å støtte gjennom aksjonen nå. Mamma Jean, hun her sammen med fire av ungdommene som har mistet en av eller begge foreldrene. De to til høyre, de søsken. Deres far var pastor. De har mistet foreldrene og har vært i en del av prosjektet i mange år. Jean N'Golo kalles bare mamma ut av alle barna i prosjektet. Og hun har visjoner for dem. Hun sier at vi gjør mer enn å lage mat. Mange ganger kommer de og besøker meg hjemme, noen ganger trenger de et sted å overnatte. Og noen ganger så er vi også så heldige at vi klarer å få tak i noen ekstra midler, sånn at vi kan hjelpe noen av dem til høyere studier. Alle disse fire ungdommene her nå, flotte ungdommer som har kommet ut gjennom videregående, noen av dem, noen har begynt med studier. De med som frivillige prosjektet, og alle fire sier at de vil bruke livet sitt på å hjelpe andre. Og de peker på Mamma Jean som en som har vist dem hvem Jesus er. Til sist har vi Josep Nasidio. Også en beskjeden mann. Men da han også ble utfordret til å fortelle om sitt møte med Jesus, så tok han ordet og fortalte om historien, hvordan han som liten gutt gikk i kirken sammen med mor, men i tenåringsalder valgte han å bryte med det. Alle studiene på skolen, alle tankegangene, alle ideologiene han ble presentert for, gjorde at han tok avstand fra Gud og bega seg ut på en mørk vei, som han selv sier. Og så var det ikke et vekkelsesmøte, eller en spesiell stor happening som gjorde at han kom tilbake til Jesus. Men da han skulle utdanne seg til å bli jordbruksingeniør, så var det midt i en av biologibøkene som det plutselig slår inn. Dette er ingen tilfeldighet. Og med ett, sier han, så kom alle minnene tilbake fra oppveksten i kirken. Og så tok han et nytt standpunkt for Jesus. Og så har han de siste fire årene vært en av de valgte medlemmene i hovedstyret i Kongos evangeliske kirke. Han bor en par timer fra hovedstaden Brazzaville. Og så spurte jeg, hva gjør du i menigheten da, lokalmenigheten? Jo, der synger jeg i det ene koret, sier han. Ja, og så spiller jeg gitar i det andre koret. Ja, har du noen andre interesser, sier jeg. Ja. Jeg elsker å reise rundt og banke på døra til folk, og siden jeg jordbruksingeniør og jobber er statsansatt, og har dette som fag, så vet jeg det at jeg kan gi mange praktiske råd om jordbruk til naboer. Noen ganger så reiser jeg også til andre bydeler, men jeg reiser alltid og presenterer meg som en fagmann som har lyst til å dele ut noen gratis råd. Ingen takker nei til gratis råd. Alle har en hageflekk. Alle tar imot råd om hvordan avlingen kan bli bedre. Og alle spør, hvorfor gjør du dette her egentlig? Og da sier Josef, da kan jeg fortelle om Jesus. Så tenker jeg, dette her er mennesker som lever med det over livet sitt, at alt er mulig for den som tror. Ja, de lever i en åndelig virkelighet som kanskje er annerledes enn vår på mange, mange vis. I hvert fall uttrykksmessig. Men de lever også med det at for hver eneste person som kan bli kjent med Jesus før det onde får kraft i livet, kan vi være med å gi en ny begynnelse, og vi kan være med å legge nye mennesker til Guds rike. Alt er mulig for den som tror. La oss inspirere av våre venner i Kongo. Gud velsigne deg.